Olen antamaan rauhaa ja iloa teille kaikille. Tänään vietämme Kristuksen taivaaseen astumisen päivää. Onhan niin, että ennen pitkälle matkalle lähtemistä, tai silloin kun viimeisen kerran tapaamme jotakin ihmistä, joka merkitsee meille hyvin paljon ja jota todella rakastamme, niin tahdomme sanoa vain niitä asioita, jotka ovat meille tärkeimpiä, joista selviää sydämemme syvimmät toiveet. Silloin, kun Herramme Jeesus opetuslasten nähden kohotettiin ylös, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään, oli tullut jäähyväishetki. Jeesuksen viimeiset sanat syöpyivät lähtemättömästi heidän sydämiinsä. Luukas on taltioinut evankeliuminsa viimeisessä luvussa Jeesuksen sanat jakeessa 46 ja 7. Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Ja näin tapahtui. Kun helluntai-aamu valkeni, astui esiin Pietari ylösnouseen mestarinsa väkevästi kohdanneena, ja astuu esiin ja alkaa toteuttamaan lähettäjänsä käskyä julistaen, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne on tämä lupaus annettu, ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Apostolien tekojen 17. luvun jakeessa 30 Pyhä Henki asettaa kahdella sanalla koko ihmissuvun parannuksen vaatimuksen eteen. Nuo sanat ovat kaikkien ihmisten kaikkialla. On olemassa Raamatun kohta, jossa Pyhä Henki tällä kertaa yhdellä sanalla asettaa kaikki samaan kastiin. Tuon ilmoituksen sana löytyy roomalaiskirjeen 3. luvusta jakeesta 23, jossa sanotaan, että kaikki ovat syntiä tehneet. Jälleen tuo vastaan sanomaton kaikki. Jumalan sana paljastaa jumalallisen näkymän ihmissydämiin. Kaikki eivät ole tehneet julkisia näkyviä syntejä, joista toiset voisivat osoittaa jonkun syylliseksi. Kaikki eivät ole varastaneet, eivätkä murhanneet tai tehneet huorin. Mutta Raamattu antaa hyvin selvästi ymmärtää, että kaikki rikkaat, köyhät, ylhäiset, alhaiset, palvelijat ja herrat, kapitalistit ja työläiset, kuninkaat ja kansanmiehet ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Syntiä Jumala ei voi hyväksyä, mutta Jumala rakastaa syntistä. Siksi Jeesus tuli tähän maailmaan ja avasi meille tien parannukseen uudesti ja uudesti syntymiseen. Siinä yksinkertainen syy, miksi kaikkien kaikkialla on tehtävä parannus. Kun Nikodemus tuli Jeesuksen luo, hän itse asiassa edusti koko ihmiskuntaa. Nikodemuksen huulilla ollut kysymys on varmasti ollut jokaisen ihmisen ajatuksissa maailman alusta asti. Kysymys iankaikkisesta elämästä. Jeesus antoi tämän kysymykseen suoran ja lyhyen vastauksen. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle. Joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Johanneksen evankeliumin 3. luku jakeessa 3. Jeesus ei koettanut järkiperäisesti ja loogisesti selittää näiden sanojen täyttä merkitystä. Hän tajusi täysin, että ihmisen rajallinen mieli ei voisi ymmärtää hengellisiä asioita. Sanohan Jeesus Johanneksen evankeliumin 3. luvussa jakeessa 12. Jos ette usko, kun minä puhun teille maallista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhuisin teille taivaallisista? Tässä Jeesus tarkoittaa sitä, että hengelliset asiat voidaan ymmärtää vain kokemuksen kautta. Voisit koettaa selittää akateemisin fraasein rakkauden merkitystä nuorelle miehelle, joka ei ole koskaan kokenut todellista rakastumista. Tai pyrkiä selittämään uudesti syntymistä ihmiselle, joka ei ole koskaan sitä kokenut. Jeesus ei tehnyt näin, siksi miksi me tätä tekisimme. Tuhannet voivat vahvistaa sen, että uudesti syntyminen on aito ja elintärkeä tapahtuma. Totta kai tämän kokemuksen on oltava olemassa. Eihän Jeesus muuten olisi tehnyt tästä kokemuksista iankaikkisen elämän ehtoa. Kristus ei vaadi ihmisiltä kohtuuttomia. Hyvin yksinkertaisin sanoin Jeesus sanoo, ellei ihminen synny uudesti ylhäältä, hän ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Toisin sanoen Jeesus sanoi, että on mahdollista alkaa alusta. On mahdollista syntyä toisen kerran. Monet kysyvät kuitenkin Nikodemuksen tavoin, kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi mennä äitinsä kohtuun ja syntyä. Aivan käsittämätön asia niin monille ihmisille. Mitä uudesti syntyminen ei ole? Ensinnäkin se ei ole juhlallisia lupauksia. Eikö jokainen meistä joskus koettuaan jotakin erityistä, kuten nähtyään mahtavan auringonlaskun, majesteettisen tunturin ja kuunneltuaan kaunista musiikkia ole päättänyt sisimmässään elää jalommin ja epäitsekkäämmin? Kuka meistä ei ole vannonut olevansa vastedes parempi tai Jumalaa pelkääväisempi silloin, kun sairaus on koetellut, tai olemme seisoneet kyynelten lasittamin silmin avoimen haudan äärellä? Juhlallisten lupausten hetket ovat suuremmoisia kokemuksia, mutta ellei niistä seuraa myös sisäisen muutoksen käytäntöön panevaa toimintaa, uudesti syntyminen ei merkitse juhlallisia lupauksia. Toiseksi uudesti syntyminen ei ole murhetta syntien vuoksi. Moni on juhlinnan ja irroittelun jälkeen tullut kotiin, paneutunut lakanoiden väliin ja toivonut, että sydän olisi yhtä puhdas kuin vuoteessa olevat lakanat. Olen nähnyt juomarin itkevän tilaansa ja vähän ajan kuluttua ottavan toisen ryypyn. Lähes kaikki tuntevat katumusta pahoista teoistaan, mutta pelkkä katumus ei saa aikaan uudesti syntymistä. Kolmanneksi uudesti syntyminen ei ole seurakuntaan liittymistä. Monet ovat hämmentyneitä tämän kysymyksen äärellä. Seurakunta on suuremmoisin instituutio maan päällä, mutta seurakuntaan liittymisessä ei ole mitään yliluonnollista, ellei juuri tuossa tapahtumassa joudu kasvotusten Kristuksen kanssa. Uudesti syntyminen ei tapahdu kasteessa. Pietari kirjoittaa ensimmäisen kirjeensä 3. luvun jakeessa 21 kasteesta, joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän oman tunnon pyytämistä Jumalalta. Ajatellaan ja ollaan puhuttu, että jos työhevosta kuljetetaan raviradalla, siitä ei tule tämän vuoksi ravuria. Tai jos hiiri menee keksilaatikkoon, niin ei siitä keksiä tule. Liittyminen seurakuntaan ei tee sinusta kristittyä. Katsokaamme nyt Jumalan sana kädessämme, mitä uudesti syntyminen todella on. Muista, että Jeesus sanoi, että ihmisen on uudesti synnyttävä ennen kuin hän pääsee taivaaseen. Kaikkein ensimmäiseksi uudesti syntymä on hengellinen syntymä. Raamattu sanoo, jotka eivät ole syntyneet verestä, eikä lihan tahdosta, eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Johanneksen evankeliumi 1. luku jae 13. Ensimmäisessä syntymässä saimme ruumiillisen elämän. Uudesti syntymisessä saamme hengellisen elämän. 3 viikkoa sitten olin henkilökohtaisesti todistamassa uuden syntymän ihmeellistä kokemusta tuolla synnytyslaitoksella. Se oli perheen isälle voimallinen kokemus. Kun pieni lapsi antaa elämän ensimmäisen rääkäisyn ja nähdään, että lapsi tuli maailmaan. Vaikka sitä oli kauan odotettu, niin se hetki yllätti meidät molemmat. Mutta hengellinen syntymä. Jumala itse on synnyttämässä ihmisen uudesti ylhäältä. Ensimmäisen syntymisemme hetkissä tahtomme oli riippumaton. Emme pystyneet siihen itse vaikuttamaan. Uudesti syntyminen on täysin vapaaehtoista. Meillä ei ollut mitään sanomista luonnolliseen syntymäämme, mutta voimme vapaasti käyttää Jumalan antamaa valinnanvapautta, kun kyse on uudesti syntymisestä. Ruumiillinen elämä päättyy kuolemaan, mutta uudesti syntymisessä meille annettu hengellinen elämä on iankaikkista eikä pääty koskaan. Liha ja veri olivat ne tekijät, jotka saivat aikaan ruumiillisen syntymämme. Mutta Jumala, sama Jumala, joka on Herran Jeesuksen isä, on vastuussa hengellisestä syntymästämme. Roomalaiskirjeen 8:11 sanoo: hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta. Sama pyhä henki, joka toi jumalallisen elämän kipinän Marialle Kristuksen tullessa ihmiseksi, tuo iankaikkisen elämän sydämiimme uskon kautta Kristukseen. Kun koemme uudesti syntymisen, olemme astuneet yltäkylläiseen elämään. Olemassa olemisen ja elämisen välillä on valtava ero. On aivan eri asia olla olemassa kuin elää. Erään kerran sanottiin nuoresta ihmisestä, ja hän itse kuvasi elämäänsä, että olen kuollut 18-vuotiaana, mutta elän niin kuin en eläisikään. Hän kuvasi, että kaikki oli jo koettu, elämässä ei ollut enää mitään sisältöä. Mutta kun ihmiset ovat orjuutensa kahleissa, he hapuilevat epätoivoissaan, ja heidän alhaista kurjuuttaan lisää se tieto, että he voisivat ja heidän tulisi elää Jumalan kuvina. Mikä ihmeellinen kokemus on syntyä Jumalasta? Miten innoittava ajatus? Mikä jännittävä kokemus? Ihmetystä ei aiheuta niinkään se, etteivät he ole vielä onnellisempia. Meidän on herättävä uuteen tietoisuuteen jumalallisesta alkuperästämme. Jumalasta syntynyt, mikä perintö? Ja jos olemme syntyneet Jumalasta, olemme Jumalan lapsia. Raamattu sanoo: rakkaani, nyt olemme Jumalan lapsia, eikä vielä ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Katso, mikä sinua odottaa, kun olet Jumalan lapsi uudesti syntymän kautta. Hänen voimansa välitetään meille. Raamattu sanoo: mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Johannes 1:12. Hänen henkensä myös johdattaa meitä. Raamattu sanoo: sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Raamattu sanoo myös, että meidät vapautetaan syyllisyydestä, että voisimme olla moitteettomat ja puhtaat Jumalan lapset Kieron ja Nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa. Filippiläiskirje 2:15. Raamattu antaa myös ymmärtää, että olemme Jumalan perillisiä. Niinpä siis ette ole enää orjia, vaan lapsia. Mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta. Hyvä kuulija, tämä odottaa sinua. Tämä Jumalan elämä voi olla sinun. Jumala on tehnyt oman siirtonsa antaakseen sen sinulle juuri nyt. Sinun on otettava se itsellesi. Billy Graham kertoi, että chicagolaisessa pankissa on 3 miljoonan dollarin omaisuus odottamassa laillista perillistä, joka ottaisi sen omakseen, mutta vielä ei ole ilmaantunut ketään. Jumala on valmistanut paljon mahtavamman perinnön sinulle, mutta koska Jumala on oikeudenmukainen, uskollinen periaatteilleen ja vanhurskas, hän ei pakota sinua. Tämä on lahjaa, otatko sen vastaan? Se on perintö, tuletko vastaan ottamaan sen? Se on suurin tarjous, jota ihmiselle on koskaan tehty, hyväksytkö sen? Älä säikähdä, en aio luetella sinulle listaa asioista, joita sinun on tehtävä tai joita et saa tehdä. Olen ennen kaikkea huolissani siitä, oletko uudesti syntynyt. Jos todella koet uudesti syntymisen, kenenkään ei tarvitse sanella sinulle, miten sinun tulee käyttäytyä. Jumalan henki johdattaa sinua ja ohjaa sinua. Sillä muista, kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Jos on sellaisia asioita, joista on luovuttava ja annettava pois, vakuutan sinulle, että Jumala antaa sinulle paljon suurempi arvoisempaa tilalle. Tällä hetkellä minulla on kädessäni kirja, Raamattu. Siinä on sanoma sinulle, ja tämä sanoma on, sinun tulee uudesti syntyä. Tähän sanomaan sisältyy se käsky, että lupaus. Siihen liittyy se mahdollisuus, että saat uuden, muuttuneen, uudistuneen luonnon. Siinä kerrotaan sinulle hyvin painokkaasti, ettet koskaan näe Jumalan valtakuntaa, ellet uudesti synny. Juuri nyt voit kääntyä synneistäsi ja uskossa vastaanottaa Kristuksen ja kokea uudesti syntymisen. Voit aloittaa elämän alusta, hän muuttaa sinut ja tekee sinut uudeksi ihmiseksi. Elämässäsi voi olla surun ja hädän ja epävarmuuden sijasta varmuus ja tyyneys ja rauha. Se voi tapahtua nyt. Se tapahtuu sillä hetkellä, kun uskossa ojennat kätesi ja tartut vapahtajasi käteen. Haluatko tehdä sen nyt ja tulla osalliseksi iankaikkiseen elämään ja syntyä uudesti ja olla valmis taivasta varten? Rukoilemme yhdessä. Isä Jeesuksen nimessä, kiitämme sinua tästä aamusta. Pyydämme, että siunaat rakasta kansaamme ja synnyin maatamme sekä omaisuus kansaasi Israelia. Ojenna kätesi kansamme ylle niin, ettei etsikkopäivän päivä kenenkään kohdalla iltaan painuisi. Kiitos, Isä, että pojassasi olet avannut tien pelastukseen jokaiselle, joka tahtoo. Kiitos, Jeesus, että otat vastaan jokaisen, joka tykösi tulee juuri nyt. Aamen.